Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Χαρούλης και καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» μόλις άρχισε και σήμερα. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, είμαστε κοντά σας με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς, όπως έτσι τα βλέπουμε εμείς, όπως μας τα στέλνετε εσείς, όπως τα διαβάζουμε σε διάφορες μεγάλες ομογενειακές σελίδες σε όλο τον κόσμο. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι σήμερα κοντά μου, ρυθμίζει τον ήχο από την άλλη πλευρά του στούντιο, στην κονσόλα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά και να σας μεταφέρουμε και τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Αποχαιρετούμε τον Μάρτιο, θα υποδεχθούμε σιγά σιγά τον Απρίλιο. αλλά νομίζω ότι και μέσα στον Απρίλιο θα συζητάμε ακόμη για τις παρελάσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία της γης για την εθνική μας επέτειο. Δεν είναι πάντα εύκολο όταν βρίσκεσαι και μένεις σε μία άλλη χώρα να διοργανώνεις μία παρέλαση ανήμερα στην επέτειο της 25ης Μαρτίου όπως γίνεται στη μητέρα πατρίδα. Έτσι προσπαθούν και πάντα σε συνεννόηση με τους δήμους των πόλεων που μένουν διοργανώνουν κάθε φορά και μία ξεχωριστή παρέλαση. Διαβάζω λοιπόν στη δική μας σελίδα, earthnews.gr, κάθετος ομογένεια, για το πώς ντύθηκε το Σίδνεϊ στα γαλανόλευκα την Κυριακή που μας πέρασε για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Σας προτρέπω να μπείτε στη σελίδα μας, την ειδησιογραφική σελίδα της ΕΡΤ, να πάτε στο πεδίο ομογένεια και να δείτε τις απίστευτες πραγματικά φωτογραφίες. Όταν δείτε αυτές τις φωτογραφίες θα συνειδητοποιήσετε για άλλη μια φορά πόσο έντονος είναι ο παλμός της ομογένειας, πόσοι Έλληνες και ελληνικής καταγωγής μένουν εκτός της Ελλάδας και πραγματικά πώς τηρούν τα ήθη και τα έθιμα. Εδώ βεβαίως όσον αφορά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το σημαντικό δεν είναι μόνο η παρέλαση και οι ερωταστικές εκδηλώσεις. Τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, τα οποία είναι ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές και χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς, κρατούν τις ελληνικές σημαίες, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι το παρόν έδωσε για άλλη μια χρονιά ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Άντονι Αλμπανέζε, στους εορτασμούς της ελληνικής παροικίας στο Σίδνεϊ για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Υπήρχε μια διαφοροποίηση φέτος ως προς τον τόπο τέλεσης της κατάθεσης στεφάνων έπειτα από δεκαετίες, ενδεχομένως και πλέον των 40 ετών η τελετή δεν πραγματοποιήθηκε στο κενοτάφιο του Martin Place, επανήλθε στο ιστορικό Anzac Memorial του Hyde Park. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η επιλογή του χώρου είχε συνδεθεί αρχικά με την αναμενόμενη παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, μια επίσκεψη όμως η οποία τελικώς αναβλήθηκε. Πάντως, ήταν εκεί, όπως σας είπα, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Αρχιεπίσκοπος βεβαίως, ο Σεβασμιότατος, ο κύριος Μακάριος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Σίδνεϊ, ο Κώστας Αποΐφης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Καμπέρα, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας και βεβαίως πάρα πολύς κόσμος. Το παρόν έδωσε ο βουλευτής Λαρίσης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος, και την αντιπροσωπεία από την ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά απάρτιζαν ο Φίλιππος Φόρτωμας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο Κωνσταντίνος Πάρκας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε βεβαίως και καλλιτεχνικό μέρος, πολύ μεγάλο, κοινή χοροδία των σχολείων της Αρχιεπισκοπής στο Σίδνεϊ και βεβαίως σας μιλάω για πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Κάτι αντίστοιχο συνέβη την Κυριακή που μας πέρασε και στο Μοντρεάλ, το οποίο Μοντρεάλ, η ελληνική παροικία μας εκεί, η ελληνική κοινότητα γιορτάζει φέτος 120 χρόνια. Μπορεί κάποιοι να θυμάστε, είχαμε φιλοξενήσει και την πρόεδρο της Επαιτειακής Επιτροπής για τα 120 χρόνια του Μόντρεαλ, της ελληνικής κοινότητας του Μόντρεαλ, την κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, την συνάδελφο, τη δημοσιογράφο, που μας είχε μιλήσει για κάποιες από τις εκδηλώσεις. Τώρα εδώ βεβαίως μιλάμε για την βασική εκδήλωση που επειδή ακριβώς συνέπεσε με τον εορτασμό των 120 χρόνων, ήταν πραγματικά λαμπρότατη η εκδήλωση, μεγαλειώδης η παρέλαση. Και εδώ αν μπείτε στη σελίδα μας earthnews.gr κάθετος ομογένεια, πραγματικά θα ενθουσιαστείτε βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες, βλέποντας μικρά παιδιά να είναι ντυμένα με τις παραδοσιακές φορεσιές, Το παρόν έδωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Και βεβαίως ήταν ακόμη μαζί του ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Θανάσης Γεωργαντάς, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, ο βουλευτής Ηλίας Νίκος Νικολακόπουλος και πολύ ομογενής. Η μεγαλοπρεπής παρέλαση έγινε στη λεωφόρο Ζαν Ταλόν. Και μέγας τελετάρχης παρέλασης ο Κωστής Χατζηδάκης από εδώ από την ελληνική κυβέρνηση, συντελετάρχης ή δήμαρχος της πόλης. Και αυτό καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι, έτσι, η δήμαρχος του Μοντρεάλ να είναι τελετάρχης στην ελληνική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Βεβαίως πολλοί βουλευτές και υπουργός, διαβάζω Μελανή Ζολή, πλήθος πολιτικών παραγόντων από τον Καναδά, από το Κεμπέκ, από τους τοπικούς δήμους, έδωσε το παρόν. Το γένος δεν χάνεται, δεν ξεθοριάζει, δεν ξεχνά. Κάπως έτσι μέσα σε μια πόλη μακριά από την Ελλάδα η ιστορία ξαναγεννήθηκε, όχι ως ανάμνηση, αλλά πραγματικά ως ζωντανή πράξη. Οι εκδηλώσεις έτσι χαρακτηρίστηκαν από συγκίνηση, από μαζική συμμετοχή και έχουμε αναρτήσει ελάχιστες φωτογραφίες, ήταν πολλές περισσότερες, αλλά είναι όλες έτσι συγκινητικές. Βλέπεις την αγάπη για την πατρίδα από μία πόλη τόσο μακριά, στο Μόντρεαλ του Καναδά. Ε, 200 χρόνια. Φέτος από την έξοδο του Μεσολογγίου, από αυτό το πραγματικά τραγικό και πολύ ιστορικό γεγονός και ένα γεγονός που σαφώς συνέβαλε στον φιλελληνισμό και στον εθνικό απελευθερωτικό μας αγώνα. Τα λέω αυτά γιατί σε πολύ λίγο στη συντροφιά μας θα είναι ο καθηγητής, ο ιστορικός, μεγάλη σημαντική προσωπικότητα της Ομογένειας της Ιταλίας, ο κύριος Γιάννης Κορίνθιος, σαφώς και έχει παραχωρήσει πολύ συχνά συνεντεύξεις εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και σε μένα και στον Θανάση Χούπη και στον Γιώργο Διονυσόπουλο, σε πολλούς συναδέλφους, γιατί ήταν ο άνθρωπος εκείνος που είχε όραμα να δημιουργηθεί μία παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Το πάλεψε όσο κανείς άλλος για να φτάσουμε τελικώς τον Νοέμβριο που μας πέρασε να αναγνωριστεί και από την UNESCO. Τέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ιταλίας, όμως δεν θα μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα τόσο, θα μιλήσουμε για μία μορφή που λίγοι γνωρίζουμε πράγματα για αυτή τη μορφή, για έναν σικελό ο οποίος βρέθηκε στο Μεσολόγγι κατά τη Δεύτερη Πολιορκία και την έξοδο και έγραψε τα απομνημονεύματά του. Τα έχει μελετήσει ο κύριος Γιάννης Κορίνθιος και αμέσως μετά τους ελεύθερους πολιορκημένους που θα ακούσουμε και μάλιστα είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αυτό το ένα κομμάτι από το περίφημο έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, στίχη βεβαίως του Διονυσίου Σολομού. Αμέσως μετά από αυτό το κομμάτι θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο που βρίσκεται στην Ιταλία, στην Νάπολη και να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Ελεύθερη πολιορκημένη, συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Λάκη Χαλκιά, μια ιστορική συναυλία στο μπάτμιντον. Διονύσιος Σολωμός βεβαίως η στίχη, Γιάννης Μαρκόπουλος έχουμε ουσιαστικά στο νου μας, η Ελεύθερη Πολιορκημένη εντός εισαγωγικών πάνε πακέτο με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Είναι ένα εμβληματικό μουσικό έργο, μια εμβληματική μουσική σύνθεση. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Οι κουβέντες μακρινές» και όπως σας έλεγα και πριν ακούσουμε το κομμάτι αυτό, στη συντροφιά μας θα φιλοξενήσουμε τον ιστορικό, τον καθηγητή, τον συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο, μια σημαντική προσωπικότητα της Ομογένειας της Ιταλίας, για να μιλήσουμε για μια ουσιαστικά προσωπικότητα που δεν γνωρίζουμε τόσο πολύ. Συχνά η επίσημη ιστοριογραφία προσπερνά τέτοιες προσωπικότητες και αναφέρομαι στον Τζιοβάνι Ρωμέι, τον Ιταλό φιλέλληνα που έζησε τα γεγονότα της δεύτερης πολιορκίας και της εξόδου του Μεσολογγίου και τα κατέγραψε στα ιστορικά από μνημονεύματά του. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μας τον κύριο Γιάννη Κορίνθιο. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Κορίνθιε.
Καλημέρα, κυρία Βυσαρίωνος, από την Νάπολη της Ιταλίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω για τον Τζοβάνι Ρωμέι και για τα απομνημονεύματά του.
Για τα πολύ σημαντικά απομνημονεύματά του, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικά, γιατί βασικά είναι, αποτελούν μια πολύτιμη, αν και λιγότερο γνωστή, όπως είπατε, πρωτογενή πηγή για τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, όπως επίσης και για την αμαχία του Ναυαρίνη, γιατί ήταν αυτόκτης μάρτυρας και στις δύο αυτές ιστορικά γεγονότα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τα απομνημονεύματα οπωσδήποτε της Επανάστασης του 21 αποτελούν, μπορούμε να πούμε, μια από τις πιο σημαντικές και ζωντανές πηγές για τη μελέτη του αγώνα, προσφέροντας οπωσδήποτε μια υποκειμενική αλλά πλούσια ματιά τα γεγονότα που καταγράφουν, έτσι. Παρέχουν πληροφορίες φυσικά για μάχες, συγκρούσεις, για την καθημερινότητα και οπωσδήποτε προσφέρουν μια υποκειμενική καταγραφή πώς οι ίδιοι, δηλαδή οι πρωταγωνιστές, οι συγγραφείς, αντιλήφθηκαν και βίωσαν τα γεγονότα. Πολλές φορές είναι και μια απόπειρα φυσικά για να δικαιολογήσουν τις πλάξεις τους, έτσι. Έχουμε φυσικά άλλα γνωστότερα από μειονέωτα, όπως του Μακριάν, του Σπυρομίλου, του Κασομούλη και του Πολοκοτρώνη, που αποτελούν και λογοτεχνικά μνημεία, γιατί αποτυπώνουν και τη γλώσσα και τις αξίες της εποχής.
Έτσι είναι, κύριε Κορίνθιε. Και εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με έναν φιλέλληνα, με μία άλλη ματιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Εκείνος που τον, μπορούμε να πούμε, τον ανακάλυψε πρώτος είναι ο Καμπούροβλου. Στις αρχές του 1900, όταν ασχολούνταν με την έκδοση του αρχείου του Διονυσίου Ρώμα, που ήταν ένας από τα μέλη της Επιτροπής Δακίνου, για την οποία θα μιλήσουμε. Mm-hmm. Δεν γνώριζε όμως τα απομνημονεύματα για την αμαχία των Ναυαρίνων και για τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο Καμπούροβλου λοιπόν τον είχε μιλήσει για αυτόν ήδη όταν εξέδωσε το αρχείο του Διονυσίου Ρώμα. Και είχε καταγράψει και ορισμένες με μερικά στοιχεία από την αλληλογραφία του Ρωμαίη με την Επιτροπή Ζακίνου. Mm-hmm. Εγώ τον ανακάλυψα όταν άρχισα να κάνω έρευνα στο κρατικό αρχείο της Νάπολης το 1980. Ήμουν τυχερός γιατί στο αρχείο της Νάπολης βρήκα αυτά τα απομνημονεύματά του, τα οποία δημοσίευσα ήδη το 1982. Τα απομνημονεύματα της δεύτερης πολιορκίας και της εξόδου τα δημοσίευσα στο Δελτίο της Ιστορικής και Τεχνολογικής Εταιρείας Ελλάδος το 1982, ενώ τα απομνημονεύματα για την αμαχία των Ναυαρίνων τα δημοσίευσα στο περιοδικό Παρνασσός πάλι το 1982. Οπότε τον ανακάλυψε δηλαδή πριν 43 χρόνια εντελώς τυχαία. Και φυσικά με εντυπωσίασαν τα απομνημονεύματά του, γιατί κανείς δεν το γνώρισε. Ποιος ήταν αυτός ο Σολομέη?
Ποιος ήταν και πώς βρέθηκε ουσιαστικά στο Μεσολόγγι, ποιο ήταν το ιδεολογικό υπόβαθρό του, δηλαδή τι τον ώθησε να έρθει στην Ελλάδα? Ήταν η κλασική παιδεία, ένας ρομαντικός ενθουσιασμός?
Κοιτάξτε, λοιπόν, αυτός ήταν ένας σκελός. Είχε γεννηθεί γύρω στο 1770, είχε φοιτήσει στη στρατιωτική σχολή του Βασιλείου των Δύο Σικελίων και είχε αποφοιτήσει ως αξιωματικός του μηχανικού. Ήταν μασόνος, πατριώτης, φιλελεύθερος και αντιμοναρχικός.
Μάλιστα.
Αυτός είχε συμπράξει ήδη από το 1799 με άλλους παλέμαχους της Ναπολεοντίου στρατιάς, μιλάμε για τον Αυγουλιέρμο Πέπε, Τζουζέπε Ροζαλό, για την κατάλυση της απολυταρχίας των Βουρδώνων. Και επίσης είχε πάρει μέρος στα αποτυχημένα συνταγματικά κινήματα του 1820-1821 στην Νάπολη και στο Παλέρμο. Αυτός ποιος ήταν? Μετά αυτός αποστατεύεται, τα ίχνη του χάνονται από την Νάπολη, γιατί είχαν επέμβει τα αυστριακά στρατεύματα και φυσικά φοβόταν και αυτός ότι θα τον πιάνανε και θα τον ρίχανε φυλακή, θα τον σκοτώνανε. Οπότε φεύγει, πάει στην Ισπανία, όπου υπήρχε τότε ένα συνταγματικό καθεστώς και παρέμεινε εκεί για 2 χρόνια. Το 1824 όμως σαλπάρει από τη Μασαλία για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Τα ναυπηγεία της Μασαλίας τότε επέβανε οι πρώτες βοήθειες σε πολεμοφόδια και αγωνιστές που τις στήριζαν τα διάφορα φιλελληνικά κομιτάτα της Ευρώπης, ενώπιον στα οποία ήταν φυσικά και εκείνο του Λονδίνου. Σέβη λοιπόν με ένα πλοίο από τη Μασαλία και πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στα ναυπηγεία της Μασαλίας τότε ναυπηγούνταν οι φρεγάτες του Μεχμέτ Αλή Πασά. Και οπωσδήποτε εκεί πέρα υπήρχαν και διάφοροι που προσπαθούσαν να στρατολογήσουν ξένους εκπαιδευτές για τη στρατιά του Μεχμέτ Αλή Πασά.
Μάλιστα.
Ποιος ήταν αυτός? Μπορούμε να πούμε ότι ο Ρωμαίοι ανήκε, μπορούμε να πούμε, σε εκείνο το διεθνές κίνημα διαμαρτυρίας, όπου ο εθνικισμός, θρησκεία, ο ριζοσπαστισμός και η φιλοκέρδεια συνοδικορούσαν με τον ρομαντισμό και τον αγνό ηρωισμό. Από τότε λοιπόν μπαίνει αυτός στον... Αυτός βασικά ήθελε να πάει στην Ελλάδα και να πολεμήσει με τους Έλληνες, αλλά δεν είχε καταφέρει να στρατολογηθεί. Οπότε είχε και προβλήματα βιοπορισμού, οπότε κατέφυγε στην Αίγυπτο. Από τότε λοιπόν μαθαίνουμε πολλά γι' αυτόν από τα διπλωματικά έγγραφα του Γενικού Προξένου του Βασίλου του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, Ρικάρντο Φαντόψη. Λοιπόν, τον προσλαμβάνει ο Μεχμέτ, του δίνει την αρχηγία του μηχανικού της εξτρατευτικής στρατείας που πρόκειται να σταλεί στο Μοριά. Γιατί τότε, το 1824 τον Ιούνιο, ο Σουλτάνος είχε διορίσει τον Ιμπραήμ Πασά του Μοριά. Οπότε ο Μεχμέτ Αλή Πασάς είχε αρχίσει και πέρα να στρατολογεί ξένους εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουμε τα στρατεύματά του που θα πήγαιναν στο Μοριά. Κοιτάξτε, είναι σημαντική οπωσδήποτε η αλληλογραφία του Τζοβάνι Ρωμαίοι με την Επιτροπή Ζακίτου. Η Επιτροπή Ζακίτου είχε ιδρυθεί ακριβώς το 24 από το Ρώμα, τον Δρακόνα και τον Στεφάνο και είχε συγκροτήσει αυτή η Επιτροπή στη Ζάκετα ένα δίκτυο πληροφοριών που ήταν σε στενή επαφή με φιλέλληνες αξιωματικούς του Ιμπραήμ.
Γιατί είναι έτσι πολύ σημαντική η αλληλογραφία του με την Επιτροπή της Ζακίνθου? Δηλαδή ουσιαστικά μέσα από αυτή την αλληλογραφία τι μαθαίνουμε που δεν γνωρίζαμε πριν?
Μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Εκείνος ήδη κάτι γνωρίζει, κάτι μας είχε, τότε και ο Καμπούρογλου είχε μιλήσει για τη σημασία αυτής της αλληλογραφίας με την Επιτροπή της Ζακίνθου, αλλά επίσης ένας άλλος ερευνητής, ο οποίος ερεύνησε πολύ όλη αυτή την αλληλογραφία, είναι ο Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, ο οποίος το 2020 είχε δημοσιεύσει το βιβλίο «Ο Διονύσιος Ρώμας και η Επιτροπή Ζακίνθου στον δρόμο για την εθνική συγκρότηση». Λοιπόν, Η επιτροπή Κυριζακής οπωσδήποτε είχε ενεργοποιηθεί μετά την αποβίβαση των Αιγυπτιακών δυνάμεων στην Πελοπόννησο και ζητούσε βασικά από την προσωρινή κυβέρνηση της Ελλάδος να προσελκύσει Ευρωπαίους στρατιωτικούς που υπηρετούσαν στον Αιγυπτιακό στράτευμα. Όπως ήταν ο Ρωμαίος, Σκάρπα, αυτή ήταν ένα πολετάνιο. Ο Ρωμαίος, Σκάρπα, όπως επίσης και ο Ροζαρόλ, ήταν στρατιωτικοί αξιωματικοί που είχαν διαφύγει στο εξωτερικό μετά την κατάλυση του κινήματος του δημοκρατικού, συνταγματικού κινήματος δυνάμωσης.
Μάλιστα.
Και λοιπόν όλοι αυτοί ήταν σε στενή επαφή με την επιτροπή Ζακίτσο. Mm. Δηλαδή, η οποία συντηρούσε αυτό το διάβλο επικοινωνίας που ήταν πολύ σημαντικός, γιατί περνούσαν σημαντικές πληροφορίες στην Επιτροπή Ζακίνθου και αυτή τις περνούσε μετά στην προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος. Ο σημαντικότερος πληροφοριοδό της Επιτροπής ήταν αυτός ο σικελός, ο Τζοβάνι Ρωμαίος, ο οποίος ήταν παίκτονας, μασόνος, ήταν σε στενή επαφή με τον Ροζαρόλ, ο οποίος ήταν και ο κουμπάρος του και ζούσε στη Ζάκετο και πληροφορούσε βασικά τους Έλληνες για τα στρατιωτικά σχέδια των Αιγυπτίων.
Μάλιστα.
Οι επιστολές του στο αρχείο του Ρώμα είναι πολλές και μας προσφέρουν ένα πλήθος πληροφοριών. Δηλαδή, τι μας λένε, τα ονόματα των αξιωματικών που ήταν εκπαιδευτές στα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Μετά, πολλές φορές αναφέρει ονόματα Ελλήνων προδοτών. Επίσης μας δίνει πληροφορίες για τη δύναμη και την οργάνωση των Αιγυπτιακών στρατιωτικών μονάδων, για τις συνθήκες για βίωση των Ελλήνων εκμελώτων και φυσικά ο Ρωμαίος συμβούλευε και διάφορα τους Έλληνες. Καταρχήν τους έλεγε, κοιτάξτε, ξεκινήστε ένα επίμονο ανταυτοπόλεμο, ακολουθήστε την τακτική της χαμένης γης, οπότε να βασικά να αποφύγετε, δηλαδή να δημιουργήσετε προβλήματα στον Ιμπραήμ, ο οποίος είχε φτάσει στην είχε σβαρκάρει στην Μεθόνη και ετοιμαζόταν να πολιορκήσει το Μεσολόγγι.
Το Μεσολόγγι.
Ένας άλλος πληροφορητής.
Το Μεσολόγγι λέω. Ναι, σας ακούμε.
Ένας δεύτερος πληροφορητής της Επιτροπής Ζακίνθου ήταν και επίσης ο Ναπολετάνος Τζουζέπε Σκάρπα, ο οποίος μάλιστα και αυτός έλεγε ότι έπρεπε οι Έλληνες να αλβανώσουν την αντίστασή τους, καταστρέφοντας χωριά και τροφές, ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στον Ιμπραήμ σε περίπτωση προέλασης του στο εσωτερικό του Μοριά.
Μάλιστα.
Και ο Σκάρπα, αλληλογραφεί με τον Ροζαρόλ, βασικά και ο Σκάρπα και ο Ρωμαίοι έγραφαν προπάντων στο Ροζαρόλ και εκείνος θα προωθούσε στην Επιτροπή Ζακίνθου, αλλά όχι μόνο στο Ροζαρόλ. Ο Σκάρπα μάλιστα φαινόταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει το Αιγυπτιακό στρατόπεδο σε αντίθεση με τον Ρωμαίο, ο οποίος κολλησιεργούσε γιατί περίμενε να διασφαλίσει τους καθυστερούμενους μισθούς του από τους Αιγύπτιους.
Και τελικά πώς βρέθηκε στο Μεσολόγγι ο Ρωμαίος, πώς έφυγε από την Αίγυπτο?
Έφυγε γιατί ακολουθούσε, ήταν ο αρχηγός του μηχανικού σώματος της εκστρατευτικής στρατιάς του Ιμπραήμ που αποβιβάστηκε στην Μεθόνη και γι' αυτό έτσι βρέθηκε εκεί πέρα.
Απίστευτο. Μάλιστα.
Καταλάβετε. Ήταν δηλαδή παρόν. Κοιτάξτε, ήταν παρόν. Καταρχήν μας καταγράφει και μέσα στην αλληλογραφία που είχε με την Επιτροπή του Ζακίνθου καταγράφει κατά κάποιο τρόπο όλο το ημερολόγιο, μπορούμε να πούμε, της εκστρατευτικής στρατιάς του Ιμπραήμ από το 1825 μέχρι την εκένωση των στρατευμάτων από τους Γάλλους του Μεζόνου.
Μάλιστα.
Πρώτα είναι σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που περνούσε στην Επιτροπή Ζακίνθου. Ο Ροζαρόλ ήταν βασικά, τι ήθελε ο Ροζαρόλ και ο Σκάρπα και ο Ρωμαίοι? Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι ήταν φιλέλληνες. Έτσι, ήταν φιλέλληνες. Ήθελαν να πολεμήσουν για την ελληνική ελευθερία. Μάλιστα, η Επιτροπή Ζακίνθου έστελνε μηνύματα και στο Κουτουριώτη και στην προσωρινή διοίκηση και του έλεγε: Κοιτάξτε, χρησιμοποιήστε το Ροζαλόλ ως γενικό διδάσκαλο των ελληνικών, δηλαδή ως εκπαιδευτή των ελληνικών στρατευμάτων. Μάλιστα, ο Ροζαλόλ δεκότανε να κατέβει στην Ελλάδα από τη Ζάκυνθο, αρκεί να ήθελε μόνο να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας πολίτης και να του δώσουμε τη βεβαίωση ότι δεν θα τον εκδίδανε ποτέ σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. Γιατί και ο Ροζαλόλ και ο Ρωμαίοι κτλ. Τους έψαχναν οι μυστικές υπηρεσίες του Βασιλείου των Δύο Σκυλιών.
Μάλιστα.
Οπότε λοιπόν.
Οπότε, να ρωτήσω το εξής.
Θέλανε,
ναι, πείτε μας.
Θέλανε βασικά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος να έχουν μια βοήθεια από ελληνικά στρατεύματα ώστε να αποβιβαστούν στην Νότια Ιταλία και να συμπράξουν για την καταπολέμηση της απολυταρχίας των Βουργών. Αυτό θέλανε βασικά.
Μάλιστα. Όταν έφτασε στο Μεσολόγγι ο Ρωμαίοι, όπως μας είπατε, ουσιαστικά έφτασε με το στρατό του Ιμπραήμ. Εκεί, τα οποία τα βλέπουμε και στα απομνημονεύματά του, έτσι. Ουσιαστικά τι βλέπουμε και στα απομνημονεύματά του. Τι είναι αυτά που καταγράφει. Καταγράφει και την, όλη την πολιορκία και η δική του συμβολή εκτός από την καταγραφή ποια ήταν, δηλαδή φτάνοντας στο Μεσολόγγι, πολεμά από την πλευρά του Ιμπραήμ ή πλέον καταφέρνει αυτό που ήθελε να πολεμήσει με τους Έλληνες.
Κοιτάξτε, ήταν φυσικά, είχε υπογράψει ένα συμβόλαιο, οπότε βασικά έκανε τον αρχηγό του μηχανικού. Λοιπόν, τι καταγράφει τα απομνημονεύματά του. Είναι βασικά κάπου 100 σελίδες αυτά τα απομνημονεύματα, έτσι, στα ιταλικά. Αρχίζει με ιστορικές, γεωγραφικές και τοπογραφικές πληροφορίες για το Μεσολόγγι, για τη Λιμνοθάλασσα. Ήταν μορφωμένος ο
Ρωμαίοι, έτσι. Ναι, ναι.
Μετά ξεκινάει βασικά την εξιστόρηση από τον Εύρη του 23, όταν ο Μέρ Βιλιώνας πολιορκεί το Μεσολόγγι και επιχειρεί έφοδο τη νύχτα των Χριστουγέννων. Μετά αναφέρεται στον Πλουταρχή που αναλαμβάνει το Φεβρουάριο του 25 την πολιορκία του Μεσολογγίου. Μιλάει για την συνεργασία του Πλουταρχή με καπετάν Πασά για την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού. Επίσης αναφέρεται ότι δίνει μερικά στοιχεία για τις συζητήσεις που είχε ο Πλουταρχής με τον Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου. Ο Μεχμέτ Αλή Πασά βασικά ήθελε να δοθεί στο γιο τη διεύθυνση της πολιορκίας και έτσι τελικά ο Γευτιακός στόλος καταφτάνει στο λίμανο του Ναβαρίνου στις 6 Νοεμβρίου του 25. Της μεθόνησης 6 Νοεμβρίου του 25. Μετά ξεκινάει μια πορεία των Γευτιακών στρατευμάτων προς τον Μεσολόγγι, αναφέρει ο Ρωμαίοι για λαϊλασίες και επιπολής χωριών, εχμαλωσίες γυναικοπαίδων και άμαχου πληθυσμού. Μετά μιλάει για διάφορες συγκρούσεις του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου με τον ελληνικό. Είναι δηλαδή πολύ, πολύ εμπεριστατωμένη όλη αυτή η εξιστόρηση. Μιλάει βασικά, καλύπτει όλη από τον Γενάρη μέχρι την έξοδο του Μεσολογγίου, δηλαδή του 26. Εντάξει.
Και στην περίοδο της ημέρες της εξόδου τον Απρίλιο του 26 μεταφέρει ουσιαστικά στα απομνημονεύματα τη φρίκη, το χάος εκείνης της νύχτας.
Βεβαίως,
δηλαδή υπάρχουν λεπτομέρειές, ναι, του που δεν έχουμε βρει σε άλλες πηγές.
Κάτι, εκείνο που μας δίνει βασικά, εκείνο που μας δίνει είναι ότι είπαμε ότι ήταν αυτό τις μάτες, έτσι.
Ναι, ναι.
Αυτό τις μάτες. Και φυσικά μας δίνει κάτι που δεν μας έχουν δώσει τα άλλα απομνημονεύματα, γιατί μιλάει ζώντας κοντά στον Ιμπραήμ. Οπότε εμείς μαθαίνουμε πολλά πράγματα που γινόταν μέσα στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ. Ας πούμε, ξέρω εγώ, οι συζητήσεις που είχε με τον Ιμπραήμ.
Ναι, ναι, ναι.
Τα διάφορα σχέδια πολιορκίας και τα λοιπά. Τις προτάσεις που έκανε ο ίδιος ο Ρωμαίος στον Ιμπραήμ. Κάποια στιγμή του είχε στείλει μάλιστα ένα γράμμα, γιατί σε ένα γράμμα του είχε στείλει μια επιστολή και του ζητούσε να δεχτεί να δεχτεί τους όρους των αγωνιστών του Μεσολογίου που είχαν θέλαν να κάνουν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και να προτείνουν όρους ειδικολογήσεως.
Μάλιστα. Άρα βλέπουμε μία ματιά που δεν μπορούσαν να την καταγράψουν στα απομνημονεύματά τους οι Έλληνες αγωνιστές, έτσι.
Όχι, εδώ να σε πω δηλαδή συγκεκριμένα, σε αυτήν την περίπτωση, στις 20 Μαρτίου του 26 καταγράφει ένα συμβούλιο στη σκηνή του Ιμπραήμ, όπου ο γιατρός του Ιμπραήμ και ο οστιακός πρόξενος πείθουν τον Ρωμαίη να συντάξει μια έκθεση υπέρ της αποδοχής των όρων ειδικολογήσεως των αγωνιστών του Μεσολογίου.
Μάλιστα.
Ο Ιμπραήμ, όλα αυτά τα καταγράφει ο Ρωμαίη, έτσι. Ο Ιμπραήμ, στις 25 Μαρτίου 26 διαβάζει την έκθεση και στέλνει διαπραγματευτή στο Μεσολόγιο. Μετά αναφέρει ότι ο Ρωμαίη ότι τελικά αυτός ο διαπραγματευτής δεν ήταν ανίκανο να χειριστεί κατά τρόπο καλό το θέμα. Μετά αναφέρεται επίσης, μετά από λίγες μέρες, 2 Απριλίου, ο Ιμπραήμ και ο Κρυταχής γράφουν στους στρατιωτικούς και πολιτικούς αρχηγούς του Μεσολογίου να παραδοθούν. Γράφει την απάντηση των αγωνιστών. Μετά τι άλλο, με διάφορα άλλα που οπωσδήποτε ξέρουμε. Εδώ μιλάει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μιλάει για τη σύλληψη 15 γυναικών και ενός παπά.
Μάλιστα.
Ο παπάς αυτός λέει φανερώνει άγνωστα στοιχεία στην ανάκριση και έτσι οι Αιγύπτιοι ανακαλύπτουν ένα ακριβό πέρασμα.
Να. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το έχετε στείλει εσείς από τότε που δημοσιεύσατε από το 1982 τα απομνημονεύματά του, ένα σημείο το οποίο ουσιαστικά έτσι δείχνει και το θάρρος, αν θέλετε, και το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε τελικώς η έξοδος του Μεσολογίου στην έκβαση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα. Χαρακτηριστικά, εσείς ο ίδιος μου το στείλατε αυτό το απόσπασμα, γράφει «Η ιστορία θα παραδώσει στους μεταγενέστερους τα ένδοξα κατορθώματα των ηρώων του Μεσολογίου, αλλά και τις πράξεις της πιο ανίκουστης βαρβαρότητας των μουσουλμάνων». Έτσι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικά απομνημονεύματα, όπως μας το εξιστορήσατε μέχρι στιγμής, κύριε Κορίνθη, κύριε καθηγητά. Και θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που ζείτε και εργάζεστε στην Ιταλία, πώς βλέπετε να διατηρείτε η μνήμη αυτών των φιλελλήνων σήμερα? Υπήρχε απήχηση στο ιταλικό κοινό της όταν δημοσιεύθηκαν αυτά τα απομνημονεύματα? Υπάρχει ενδιαφέρον σήμερα από τη νέα γενιά των Ιταλών ερευνητών για αυτές τις μαρτυρίες?
Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον και τα γνωρίζουν και την ιστορία του Μπάιρον και πέρα στο Μεσολόγιο, όλοι αυτοί τα γνωρίζουν αυτά, αλλά θέλω να σου πω ότι ο φιλελληνισμός εδώ πέρα ήταν πάντα αρκετά, πώς το λένε, έντονος και μιλάμε, αν μην γυρίσουμε πίσω, για έτσι το 1821, οι Ναπολιτάνοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις του ξεσηκωμού των Ελλήνων. Βρήκα εγώ στοιχεία ότι σε κάποια μαγαζιά είχαν αναρτήσει εικόνες, φωτογραφίες, πάντων σχέδια από τους αγωνιστές της Επανάστασης και τα λοιπά, ότι μιλούσαν, δηλαδή υπήρχε πάντα, και έπειτα σας είπα, πολλοί Ναπολετάνοι είχαν κατέβει στην Ελλάδα και πολεμήσαν, όχι μόνο πολεμήσανε, μερικοί μάλιστα και κάποιοι πεθάνανε κιόλας.
Ναι,
ο Ροζαρόλ, εν παραδείγματο, ο Ροζαρόλ πέθανε από μια αρρώστια στη Ζάκυνθο, οπότε δηλαδή αγωνιστήκανε και σας είπα. Φυσικά το σχέδιό τους ήταν να καταφέρνανε μετά να. Πώς θέλανε,
ναι, υπήρχε κάποιο συγκεκριμένος στόχος. Δεν το κάνανε,
ναι,
εννοείται, μόνο
ακριβώς,
από την
ακριβώς.
Αγνή τους αγάπη και το αγνό ενδιαφέρον για τους Έλληνες. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα πολλές φορές και μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και κλάστρα. Δηλαδή, βρέθηκαν,
ακριβώς,
πολέμησαν, κατέγραψαν, είδαν όπως ο Τζοβάνι Ρωμαίοι την τραγική κατάσταση στο Μεσολόγγι, τις μάχες, έτσι, τις κακουχίες. Εδώ μας λέγατε ότι καταγράφει στη διαδρομή μέχρι το Μεσολόγγι του Ιμπραήμ τις λαιλασίες, τις εχμαλωσίες.
Μέχρι το τέλος.
Μέχρι το τέλος.
Και στο τέλος, κοιτάξτε, στο τέλος καταδικάζει την πολιτική των Τουρκοαιγυπτίων και τα άνθρωπα έθιμα και ήθη για το καταστατικό χαρακτήρα αυτής της πολιορκίας, για τις κτηνώδεις, έτσι λέει, συνήθειες των Τούρκο-Αλβανών. Μετά τι άλλο, κάτι άλλο σημαντικό, λέει, γράφει ότι ο Ιμπραήλ στέλνει στην πύλη τα άνθρωπα σύμβολα της νίκης του. Ο Κιουταχής διασκεδάζει, λέει, κατασκευάζοντας πυραμίδες με τα κρανία των Ελλήνων. Και στο τέλος κλείνει αυτά τα πενιωέντων με μια επίκληση προς τους μεγαλόψυχους και δέστητους ανθρώπους και προς τους μονάρχες της Ιερής Συμμαχίας για να σταματήσουν, λέει, αυτά τα κακουργήματα που θίγουν τη φύση και τη χριστιανική θρησκεία. Έτσι κλείνουνε, έτσι κλείνουνε τα απομνημονεύματα, απομνημονεύματά του.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, αυτός ο Ρωμέ τελικά, μετά την εκένωση των στρατευμάτων, των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων, κατά κάποιο τρόπο αυτός δοκίμασε να μείνει στην Ελλάδα και τελικά δεν τα κατάφερε, αναγκάστηκε να επιστρέψει. Μάλιστα είχε παρουσιάσει παρέτηση στον Ιμπραήμ, ο οποίος δεν την αποδέχτηκε. Τελικά του είχε προτείνει να του αναθέσει θέση καθηγητή στη στρατιωτική σχολή του Παρίρου. Mm-hmm. Βέβαια ανησυχούσε πάντα για την αποκάλυψη των ενεργειών του. Αλλά ερχόταν πάντα και σε συνεχή διενέξη με τον Ιμπραήμ. Πάντως έμεινε μέχρι τέλος στην Αίγυπτο. Τελικά τον είχε απολύσει το 1831, τον απολύει. Mm-hmm. Τότε αυτός αναγκάστηκε να αρχίσει να δίνει μαθήματα στο σχολείο για βιοποριστικούς λόγους. Μεταξύ, κάτι που θέλω να σου πω ήταν ότι βοήθησε πολύ σε συνεργασία με την Επιτροπή και της Αρχήτου για την εξαγορά γυναικοπαίδων. Έχουμε πολλά στοιχεία γι' αυτό από την ελληνογραφία του, έτσι.
Όταν λέτε για την εξαγορά γυναικοπαίδων.
Ναι, λοιπόν, αυτό μετά, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο, mm-hmm. κάθε τόσο ασχολούνταν με την εξαγορά γυναικοπαίδων σε συνεργασία με την Επιτροπή Ζακίτου. Γιατί η Επιτροπή Ζακίτου είχε μάλιστα ένα ταμείο για την εξαγορά των γυναικοπαίδων.
Ώστε να γλιτώσουν ουσιαστικά τα γυναικόπαιδα, έτσι.
Ναι, τι είπατε.
Ώστε να γλιτώσουν, λέω, ουσιαστικά.
Βέβαια. Ο ίδιος μάλιστα είχε εξαγοράσει το 1800 μία Ελληνίδα, την οποία παντρεύτηκε. Λεγόταν Κατερίνα Στάθενα, η οποία τον ακολούθησε φυσικά μετά. Γιατί το 1837 τελικά τον απέλησε. Και οπότε τότε αυτός μάλιστα είχε στείλει ένα γράμμα στον Ιμπραήμ που το δημοσίευσε στα γαλλικά και σε μία εφημερίδα της Μήνης, όπου τον απειλούσε ότι θα δημοσίευε όλα τα απομνημονεύματά του. Τελικά εγκαταλείπει οριστικά την Αίγυπτο, γυρίζει στη Σικελία, γυρίζει στη Σικελία. Το 1843 υποβάλλει, σας είπα ότι μέχρι τότε δεν είχε πάρει ποτέ αμνηστία, έτσι, γιατί τον καταδιώκανε και οι μυστικές υπηρεσίες του Βασιλείου των Δύο Σικελιών. Το 1843 υποβάλλει στον Φερντινάντο II του Βασιλείου των Δύο Σικελιών η ηκεσία επανένταξη στο στρατό, επισυνάντοντας τότε όλα τα απομνημονέματά του. Εγώ τα απομνημονέματά του τα βρήκα στο φάκελο του βασιλιά Φερντινάντου II του Βασιλείου. Εκεί τα βρήκα.
Εκεί τα βρήκα. Στα κρατικά αρχεία της Νάπολης, έτσι.
Στα κρατικά αρχεία της Νάπολης.
Ναι.
Τελικά, τι γίνεται, πώς τελειώνει η ιστορία του Ρωμαίη. Αυτό σας είπα, είπαμε ότι ήταν φιλελεύθερος, φιλέλληνας. Ήταν πάντα, τέλος πάντων, αγωνιζόταν για την δικαιοσύνη, για την δημοκρατία. Λοιπόν, συμμετέχει τον Απρίλιο του 1848 σε ένα ξεσηκωμό των δημοκρατικών δυνάμεων στην Σικελία και βασικά στη Μεσίνη. Ενώ και εκεί το 1848, που ήταν η άνοιξη των λαών, έτσι λέγεται, το 1848, ένα βουρβονικό βόλι το σκοτώνει, ενώ πολιορκούσε το φρούριο της Μεσίνης, όπου ήταν οι βουρβονικές δυνάμεις.
Μάλιστα.
Η πολιορκία της Μεσίνης ήταν η τελευταία στιγμή μια σειράς γεγονότων που το 1848, που είδε σε αντιπαράταξη τις δυνάμεις των Σικελών Αντατών, ανώς ο οποίος ήταν και ο Ρωμαίοι, και του στρατού των Βουρβώνων.
Μάλιστα.
Οι οποίοι τελικά, Βουρβώνοι τελικά ανακατέλαβαν την πόλη στο τέλος ενός χοντρού βομβαρδισμού.
Κύριε Κορίνθιε, μας εξιστορήσατε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και συμπυκνωμένα, θα έλεγα, όλη την ιστορία αυτού του ανθρώπου και το σημαντικότερο βεβαίως, τα απομνημονεύματα τα οποία άφησε, που είναι και μία ξεχωριστή ματιά, γιατί βλέπουμε τη ματιά ενός ανθρώπου που βρισκόταν από την πλευρά του Ιμπραήμ, χωρίς βεβαίως να το θέλει, έτσι, δηλαδή είχε όλη αυτή την επικοινωνία, ήταν υπέρ των Ελλήνων, ουσιαστικά προδότης του Ιμπραήμ, και μας εξιστορήσατε πάρα πολύ ωραία όλο αυτό το οποίο καταγράφει τα απομνημονεύματά του και πόσο σημαντικά είναι. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε έτσι και άλλο χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω αν, επειδή ακριβώς είστε ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος στην Ιταλία και έρχεστε καθημερινά σε επαφή με τη νέα γενιά, αν οι φοιτητές σας γνωρίζουν το έπος Μεσολογγίου, αν υπάρχει στη συλλογική μνήμη των Ιταλών ότι υπήρξαν φιλέλληνες όπως ο Τζοβάνι Ρωμαίοι, όπως ο Σκάρπα, ή το Μεσολόγγι παραμένει για αυτούς ένας άγνωστος τόπος μαρτυρίου.
Όχι, όχι, δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά. Κοιτάξτε, εμείς το 2021 μαζί με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ελλάδος και το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης,
βέβαια,
με δική μου πρωτοβουλία, είχαμε στήσει μια παράλληλη έκθεση για τα 200 χρόνια της Πανηγενεσίας, δηλαδή του ξεσηκωμού της Επανάστασης του 21, με έγγραφα του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης που είχα εγώ εντοπίσει ήδη πριν 45 χρόνια, με έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ελλάδος και από την Κύπρο. Τελικά είχαμε στήσει μια ωραία παράλληλη έκθεση, η οποία ήταν δηλαδή ταυτόχρονα και στην Νάπολη και στην Αθήνα και στην Λευκοσία. Εκεί πέρα βασικά πρέπει να πω ότι είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί πρώτα καταρχήν καταφέραμε να εκδοθεί ο κατάλογος σε δίγλωση, δίγλωσος όλης αυτής της έκθεσης με όλα τα εκθέματα, με όλα τα έγγραφα, και μπορώ να πω ότι είχε μεγάλη επιτυχία, γιατί ήταν πολλά και σχολεία και Ιταλοί και τα λοιπά για να δουν όλα αυτά τα έγγραφο που είχαμε εκθέσει στην Νάπολη, γιατί ταυτόχρονα είχαμε εκθέσει εδώ σε φυσική μορφή τα αρχεία της Νάπολης και σε φωτοαντίγραφα όλα αυτά που ερχόταν από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Ταυτόχρονα έγινε το αντίθετο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οπότε θέλω να πω ότι είχε μεγάλη επιτυχία. Τα γνωρίζουν φυσικά και τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης γενικά για την παλιγενεσία της Ευρώπης, γιατί η Ελληνική Επανάσταση ήταν η πρώτη πετυχημένη επανάσταση στην Ευρώπη.
Βέβαια.
Μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες, εντάξει, και μπορούμε να πούμε φτάνουμε στο 1848 που ήταν η άνοιξη των λαών, αλλά όλο αυτό ήταν απόρρια όλης αυτής της επιτυχίας των Ελλήνων, γιατί και να σκεφτείτε και το 1848 και όταν γίνανε εδώ πέρα διάφοροι ξεσηκωμοί για την παλιγενεσία της Ιταλίας, είχαν έρθει και αγωνιστές και από την Ελλάδα.
Βέβαια.
Θέλω να πω δηλαδή ότι η ιστορία, η εποποιία των Ελλήνων της Επανάστασης είναι πολύ γνωστή στην Ιταλία, γιατί υπάρχει ένα έντονο φιλελληνικό κλίμα που είναι πάντα ζωντανό. Όχι μόνο και τώρα. Οπότε και αυτή η έκθεση που κάναμε
συνέβαλε βεβαίως σε αυτό το κομμάτι, στην ενημέρωσή τους, έτσι, ακόμα περισσότερο, η έκθεση που είχατε κάνει το 21.
Σας είπα και αυτά τα απομνημονέματα είναι απομνημονέματα που φαίνουν κάτι εντελώς άγνωστο. Δηλαδή, δεν γνωρίζαμε τι γινόταν μέσα στο φωτόπεδο του Ιμπραήμ. Είναι δηλαδή σημαντικό να τα διαβάσει κανείς για αυτές τις 100 σελίδες.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κορίνθιε, για όλη αυτή την εξιστόρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συναντούμε μελετητές σαν και εσάς των σχέσεων του Ιταλικού φιλελληνισμού με την ελληνική παλιγενεσία και φέρνετε έτσι στο φως προσωπικότητες που πολλές φορές τις προσπερνάμε, όπως είναι ο Τζοβάνι Ρωμαίοι, ή δεν γνωρίζουμε για αυτούς πολλά. Να είσαστε καλά. Σας περιμένω κάποια στιγμή και στο στούντιο. Ξέρω ότι όταν έρχεστε στην Ελλάδα η Τίνος έχει προτεραιότητα, αλλά μην μας ξεχνάτε και εμάς εδώ, έτσι.
Εντάξει,
να είσαστε καλά. Πολλές ευχές. Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Γιάννης Κορίνθιος, ιστορικός, συγγραφέας, καθηγητής από την Νάπολη, σημαντική προσωπικότητα της Ομογένειας στην Ιταλία, και μας μίλησε για αυτή την πολύ άγνωστη σχετικά ιστορία, για τα απομνημονεύματα ενός φιλέλληνα, του Τζοβάνι Ρωμαίοι, για την δεύτερη πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου. Κλείνουν φέτος 200 χρόνια από αυτό το ιστορικό γεγονός. Σας αποχαιρετούμε με Ελεύθερους Πολιορκημένους, Τάνια Τσανακλίδου, σε μουσική του Χρήστου Λεοντή. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.
Το χάραμα πήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στον ώμο. Κι από που χαράζει κι όσο που βυθά, και βρίσκεις πυράκι και μάτια.